qembu le ZANU PF le qembu le MPCT ekathangirayi futhi ba bengalandeli lokho okwavunyelwa emaphutho la besiya uluke ngaphandle kodwa ke siyazi ukuthi la besadiki ilaba abamelayo ufacilitator uZuma beseZimbabwe bazokuphatha lokho ngoba bafuna ukuthi kwena kwenziwe ngendlela isadiki evume ngayo ngoba siyazi ukuthi kwena isivumelwano lesi uthi garanto ngabantu besadiki so bazokhuluma labantu bezanupf ukuthi kwena balandele lokho okwathiwa emaphutho ukuthi oluke ngiyothe ngoprincipal kodwa siyazi-ke ukuthi zanu iza kubeka ngayo indlela kodwa sizabona-ke kusiya phambili bazabe bembiza uluke kodwa umuntu ambala laye bazabe bembiza okubonisa nje ukuthi khona angafuni ukuhlonipha ngokupheleleyo isivumelwano semaphutho
bakhona abanye asebesithi kungani umnumzana Ncube uyabandlululwa ngomhlobo kungaliqiniso yini lo
angiboni ukuthi ngokomhlobo kodwa ngibona bambandlulula ngenxa yokuthi bayazi ukuthi uNcube vele umeleni bayazi ukuthi phela uNcube ngulwane umuntu ukuthi akagobeki lula bayazi ukuthi phela uma bengangena laye emhlanganweni enxayephose akabakhulela ekukhulumeni so besaba lokho kodwa-ke sekusuka-ke kuthiwa lalesi-confidence ukuthi khona la ubuya emandebeleni kusuka kube lula-ke ukuthi abantu bacabange ukuthi khona ngokomhlobo kodwa okuphambili yiloko nje ukuthi khona uNcube kangaze akavumela labo nxa befuna ukuthi bequme or bequme isiphumo lesi esisadiki so yibo lokho nje engikubona